Sveicināti adventistu vispasaules radio programmā. Šis ir vasaras brīvdienu ceļojumu un izbraukumu laiks, taču ne visur pasaulē cilvēki jūtas tik brīvi kā mēs. Mateja evaņģēlija 24. Nodaļā Jēzus vārdi ir aktuāli arī šodien. Un Jēzus atbildēja tiem un sacīja, pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ, jo tad nāks daudzi manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus, un tie pievils daudzus. Bet jūs dzirdēsit karus un karu daudzināšanu, esiet nomodā, nebīstieties, jo tam tā jānotiek, bet tas vēl nav gals. Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs bada laiki un zemestrīce dažās vietās, bet tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums. Tad tie jūs nodos mokās un jūs nokaus, un jūs būsit visu tautu ienīsti mana vārda dēļ. Un tad daudzi apgriecināsies un viens otru nodos un viens otru nīdīs, un daudzi viltus pravieši celsies un tie daudzus pievils. Un tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdesīs. Bet kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Arī mūsu programmas sākumā ziņu apskatā esam iekļāvuši dažas satraucošas ziņas no citām zemēm. Vēl mūsu programmā pedagoģe un ģimeņu konsultante Valda Reķe par to, kā mēs vērtējam tos cilvēkus, kas ir mums līdzās, bet ar pārdomām no Dieva vārda programmu noslēgs mācītājs, teoloģijas doktors Viestars Reķis. Palieciet kopā ar mums!
Labrīt šajā jaukajā nedēļā. Priecīgi no Polijas mājās atgriezušies jaunieši, un ar šo ziņu arī sāksim turpmāko jaunāko notikumu apskatu, jo Polijā pagājušās nedēļas nogalē notika Adventistu Eiropas jauniešu kongress. Ziņas par šo pasākumu vēl ir jāapkopo, taču tie puiši un meitenes, kas atgriezušies Latvijā, saka, ka pasākums esot bijis ļoti labi organizēts. Kongress notika Polijas pilsētā Vroclavā, vairāk nekā 3000 jauniešiem no visas Eiropas bija iespējams kopā. Muzicēt, mācīties un sadraudzēties. No Latvijas bija devies arī īpašs autobuss, kurā kopā bijuši arī Igaunijas jaunieši. Diemžēl visur pasaulē nav tik mierīgi kā Eiropā, tādēļ turpmākajās minūtēs jāpiemina ir traģiskā situācija Sudānā, par ko runā visā pasaulē. Diemžēl krīze Darfūras reģionā Rietumsudānā tikai pieaug. Paldies Dievam, neviens no draudzes locekļiem nav nogalināts vai ievainots. Tomēr viņi atrodas šausmīgā un izmisuma pilnā situācijā, tās ziņo Adventistu baznīcas sekretārs Sudānā Pols Jithaks. Esam jau ziņojuši par traģēdiju, kāda risinās šajā Āfrikas valstī. Jithaks ir izsūtījis elektronisko pastu, izsakot savu pārdzīvojumu, ka Adventisti no tuvējās Nijāles provinces nekādā veidā nevarot saņemt palīdzību. Apmēram 50 tūkstoši cilvēku no Nijāles ir bijuši spiesti pamest savus mājvietas, lai dotos uz Matariku. To vidu ir arī 100 adventisti. 17 stundas viņi pavadījuši vilcienā, kas viņus ļoti lēni pārvietojoties aizvedis uz šo ļoti grūti sasniedzamo reģionu. Vienīgais veids, kā nokļūt pie kristiešiem, kur baznīca tika nopostīts vēl maijā, ir doties 3-4 dienu ceļojumā no Kartoums, kur atrodas baznīcas vietējā vadība, vai arī 3 stundas lidojot ar lidmašīnu. Situācija cerīgāk, protams, dar fakts, ka bažas par notiekošo valstī ir izteikta starptautiskā sabiedrība. Pēc tam, kad uz Sudānu devās ASV valsts sekretārs Kolins Pauvels un ANO ģenerālsekretārs Kofi Anans, Darfūras reģions tika atvērts starptautiskajām palīdzības organizācijām un cilvēktiesību grupām. Tomēr pagaidām situācija valstī tas nav uzlabojis. Tās kopā informācija, kas ir saņemta no Matarikas bēgļu nometnes, liecina, ka pārtikas krājumi drīz beigsies, bet medikamentu un apģērbu trūkst jau sen. Adventistu palīdzības organizācija ADRA dara visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk un vairāk traģēdijas skartajās vietās nogādātu teltis, pārtiku un medicīnas zāles. Baznīcas vadītāji stāvokli ir nosaukuši par ekstrēmu, izsakot cerību, ka draudz locekļi no visas pasaules izstieps savu palīdzošo atbalstu roku, lai atvieglotu šo vismagāko krīzi. Sudānā ir apmēram 5000 adventistu, kas gandrīz visi ilgstošā kara dēļ ir izkaisīti un pametuši savas mājvietas. Traģiskajos notikumos Sudānā iznīcināts arī Adventistu globālās misijas centrs. Darfūras reģiona apmēram 6 stundu braucienā no Nijals militāristi iebrukuši centrā un to nolīdzinājuši līdz ar zemi. Daudzas mājas un adventistu dievnams nodedzināti. Visi aizbēga, lai glābtu dzīvību, saka baznīcas vadītājs šajā reģionā Daniels Marachs. Šajā reizē draudz locekļi kopā ar citiem cilvēkiem veiksmīgi nokļuvuši līdz bēgļu nometnēm, kas izveidots Abu Jabrā. Ceļojums ir bijis īpaši grūts sievietēm ar bērniem un veciem cilvēkiem. Ļaudis pateicās Dievam, ka viss tomēr ieradās sveiki un veseli un neviens nebija ievainots, tā ziņo Marachs. Dieva apsardzība un acīm redzama vadība bija visā viņa garajā ceļojumā. Par spīti daudzajām grūtībām, bez iespējām sanākt normālā dievnamā, ticīgie turpina pielūgt Dievu katru sabatu, pulcējoties zem kokiem. Mācītājs Viljams Olivers saka, kad es tur ierados, bija liels saviļņojums satikt savus draudzes locekļus pēc tik ilga ceļojuma atšķirtības. Tas bija emocionāls atkaldzīdzēšanās laiks. Olivers arī ziņo par garu pacelājošu dievkalpojumu, kāds ir noticis nometnē, kurā piedalījušies arī ap 100 interesenti, kas nometnē vienkārši nokļuvuši bēgļu gaitās. Ir gan no Sudānas arī kāda patīkama ziņa. Tajā Sudānas valsts daļā, kur kara darbība pierimusi, bērnu kalpošanas nodaļas vadība Kartomā organizējusi bērnu izstādes dienu. Par spīti lielajai nabadzībai izstāde piedzīvojas liels panākums. Sāra Napagi, kas vada bērnu kalpošanas nodaļu Sudānā, ziņo, bērni no visas apkaimes kopā ar vecākiem ieradās šajā brīnišķīgajā dienā. Mēs finansējām ceļu apmēram 100 bērniem, bet to skaits pieauga līdz 170. Bērni zīmēja, krāsoja, veidoja mozaīkas, video priekšnesums, dziedāja gāja rotaļās, bija pieejams plaša klāsta veselīgs ēdiens. Programmas beigās mēs izdalījām dāvanas bērniem, kas bija labākie katrā grupā. Pēc pasākuma daudz bija izteikuši cerību, ka šādi notikumi tiks organizēti arī turpmāk. Viens skumīgs ziņa no Irākas. Tur gājas bojā pirmais adventists kopš kara sākuma. Jūlija vienā no svētdienām trīs bērnu māte, jaunākajam dēlam ir tikai 11 gadu, devās uz savu radinieku kāzām Mosulā. Uz ceļa viņas automašīnai garām brauc amerikāņu konvojs. Tieši tajā brīdī konvoja priekšgalā kaut kas sprāga. Tādēļ pat karavīri atklāja uguni visos virzienos, un šai sievietei trāpīja viena no raidītajām lodēm. Ievainots arī viens no viņas bērniem. Māte, diemžēl, nomira. Mācītājs Homers Trekartīns aicina. Lūdzu, pievienojieties lūkšanām par šo ģimeni un Irāku, lai tur pēc iespējas ātrāk iestājas miers. Visvairāk lūdziet, lai Jēzus nāk drīz, jo tā ir vienīgā atbilde, kas varētu nest galu ciešanām šajā valstī. Un līdzīgi kā sākām, beigsim ar kādu ziņu no Eiropas, patīkam ziņu. 7. Dienas adventistu grupa Dānijā, Kopenhāgenā, ir nolēmis izveidot jaunu draudzi, lai aizsniegtu pusauģus savā vietējā apkaimē pilsētas ziemeļrietumos. Šajā evanģelizācijas darbā nolēmuši iesaistīties paši pusauģi un pieaugušie. Draudzes šūniņas nosaukums ir Remix. Viena no pusaudzēm Kristiāna Mathiasena saka, Remix ir tehnikas vārds, kur lieto populārajā mūzikā. Kad jūs remixējat dziesmu, jūs varat to izmainīt, bet tā tomēr paliek tā pati dziesma. Jūs varat izvēlēties piegriezt vairāk, piemēram, basas dziesmai, tieši tāpat kā mēs vēlamies pievērst cilvēks dievam. Jau šobrīd notiek kopēja pasākumi jeb dievkalpojumi, kuros piedalās draudzes pusauģi draugi. Tikai trešā daļa no visiem pasākumu apmeklētājiem nāk no adventistu ģimenēm. Linnija Rekteri, arī pusaudze, kur piedalās šajā darbā, saka, mūsu mērķis ir pasniegt kristīgo vēsti personiski, bet modernā veidā. Pusauģi ļoti atvērti vēstī un atsaucas aicinājumiem. Dievkalpojumos ir gan sludināšana, gan moderna mūzika, gan diskusijas, gan arī bībeles lasīšana un pētīšana. Aicinot arī jūs uz pievilcīgu un dievu pagodinošu dievkalpošanu, es no jums atrados, lai jums jauka šī nedēļas nogala.
Ar kristīgajām aktualitātēm studijā bija žurnālists Aidis Tomsons. Skan adventistu vispasaules radio programma. Pēc brīža mēs turpināsim raidījumu ar pārdomām par mūsu praktisko ikdienas dzīvi, kurā pavadam laiku kopā arī ar sev tuviem cilvēkiem. Pie mikrofona būs pedagoģe Valda Reķe.
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā vēlos sākt ar aicinājumu uz kādu nelielu vingrinājumu. Padomājiet par kādu jums tū cilvēku, kuru jūs patiešām vērtējat un kuram vēlētos šajā rītā izteikt atzinību. Tū cilvēku, vīru, sievu, tū draugu, varbūt savu bērnu, dēlu, meitu, un pastāstiet viņam, viņai vai viņiem, kāpēc jūs īpaši ar viņiem lepojaties un tieši viņus vērtējat. Es domāju, ka dažkārt, ja mūs tā uzaicina, mums nemaz nav tik viegli un vienkārši to izdarīt. Bet grūti tas nenācās kādam imperatoram. Viņa vārds ir Šājān. Viņš maigi sarunājās ar savu sievu, tā vēst šis stāsts. Tu man esi iedvesmas avots. Es tik ļoti vērtēju tavu mīlestību, un es ļoti vēlētos, kā pateicību, tev kaut ko uzdāvināt. Un kā savu pateicību, imperators uzcēla milzīgu kapeni savai sievai, ko nosauca Taj-Mahal. Un vairāk kā 20 tūkstoši strādnieku to cēla, vairāk kā 10 gadus, lai uzcēltu patiešām šo pasaules brīnumu ar pašu ekskluzīvāko marmoru un dārgakmeņiem. Un šī kapena ir kā piemineklis vīra mīlestībai pret savu sievu. Droši vien, ka jūs un es neko tādu nekad nevarēsim atļauties uzcelt saviem mīļotajiem cilvēkiem, kurus tik ļoti vērtējam, bet mazus, pavisam mazus, Taj-Mahalus, taču mēs varam uzcelt, vai ne tā? Un tad kā cits gadījums. Kādam veiksmīgam biznesmenim vientuļā ceļā saplīs mašīna? Tā gadījās. Un stundām ilgi neviens garām braucošais neapstājās viņam palīdzēt. Beidzot tomēr kāds apstājās ar pavisam necilu mašīnīti, un lai gan tas paņēma vairāk stundas un pūļu no viņa darba dienas, ko viņš bija plānojis pavadīt savādāk, viņam tomēr izdevās palīdzēt. Šis cilvēks, sauktais biznesmenis, daudz par šo gadījumu domāja, un tas neizgāja viņam no prāta, un viņš nolēma šim cilvēkam pateikties, jo tas, ka viņš bija sēdzis viss izdevums, viņam nelikās īstā pateicība. Un tā, šis cilvēks, kurš uz vientuļā ceļa palīdzēja, nu jau daudzus gadus, katru gadu tieši Ziemassvētkos saņem vienu kasti apelsīnus un ļoti dārgu kaklasaiti, un tas ir kā atgādinājums tam, cik daudz šim cilvēkam nozīmēja palīdzība uz vientuļā ceļa. 2002. Gadā žurnāls Personība un sociālā psiholoģija publicēja šādu statistiku pēc aptaujas par cilvēkiem, kuri bieži saņem pateicības un atzinības, un viņu statistika liecina lūko. Izrādās, ka šie cilvēki paši biežāk izsaka pateicību un atzinību citiem cilvēkiem, ka viņi pret citiem izturas ar lielāku labestību, prot novērtēt dzīvē labas lietas un tās nesaņem kā paši par sevi saprotams. Šie cilvēki ir arī iejūtīgāki un līdzjūtīgāki un vēlas citiem palīdzēt un atbalstīt viņu labos centienus. Vēl šie cilvēki ir mazāk materiāli orientēti, un tie atzīst, ka visa laba devējs nav tikai cilvēks vien. Vēl astotkārt, viņi ir mazāk greizsirdīgi un nenovīdīgi uz citiem, un viņi uzrāda visbeidzot augstākas balles pozitīvās emocijās un apmierinātībā ar dzīvi. Un pēc 2002. Gada šis pētījums turpinājās, un tajā pat žurnālā pēc gada 2003. Gadā tika noskaidrots un publicēts, ka tie, kuri skaita savas saņemtās svētības, tātad kuri tam pievērš uzmanību, saņem emocionālu gandarījumu salīdzinot ar īgniem neapmierinātiem cilvēkiem, kā arī saņemto svētību novērtēšana sniedz labumu viņu pašu labsajūtai un arī fiziskajai veselībai. Un šis te pētījums liecina sekojošo. Šādi cilvēki mazāk cieš no fiziskām slimībām, vairāk laika pavada fiziskās nodarbībās optimistiski raugās uz dzīvi un jūtas vairāk saistīti ar citiem cilvēkiem. Šie cilvēki arī atzīst, ka sajūt citu cilvēku mīlestību un rūpes par sevi un vairāk darbojas pie savas garīgās dzīves pilnveidošanas. Šie cilvēki arī daudz radoši domā un labāk tiek galā ar stresa situācijām. Tie ir zinātniski fakti un pētījumi, un jāsaka, tie liecina, ka atzinības saņemšana un izteikšana ir svarīgs faktors cilvēka labklājībām. Pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem 5. Nodaļā apustuls Pāvils pamudina. Atzīstiet tos, kas jūs labā strādā, kas ir jūs priekšnieki tā kunga draudzē, un kas jūs pamāca, iedrošiniet bailīgos, palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem, esiet par visu pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Un arī Filipiešiem viņš rakstīja ko līdzīgu. Kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Sekošana Pāvila ieteikumiem vedīs pie labas veselības un labām savstarpējām attiecībām, un vai tad mēs visi to negribam? Jēzus stāstīja par kādu bagātu cilvēku, kurš savus dārgumus uzticēja saviem trim kalpiem. Kad šis cilvēks atgriezās, viņš atklāja, ka tikai divi tos bija lietojuši, un viņš tos uzslavēja. Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, ieeji savu kunga priekā. Un vai tad Kristus tiešām nav izdarījis visu, lai mēs justos laimīgi, apmierināti, lai mēs arī varētu atzinību izteikt, citiem un paši to saņemt. Vai vispār varam aptvert šo Kristus vārdu vērtību? Ko tad viņš īstenībā saka? Ieiet savu kunga priekā. Vēl vairāk, Jēzus aicina šodien dzīvot viņa priekā. Nekas nav par dārgu, lai parādītu atzinību manam kungam par to, ko viņš ir izdarījis manā dzīvē. Teica kādreiz Marija, un izlēja visdārgākās smaržas uz Jēzus galvas, un Jēzus to novērtēja. Šodien ir iespēja novērtēt to, ko mūsu kungs dara mūsu dzīvēs, novērtēt to, ko mūsu vistuvākie cilvēki nozīmē priekš mums. Neskoposimies ar pateicību, ar labiem vārdiem, un nepiekusīsim darīt mazus mīlestības darbus, kas apliecina, cik daudz vērtējam tos, kuri ikdienas ir mums līdzās. Lai pateicības smaržas plūst no mūsu sasistajiem alabasta traukiem, un lai šīs smaržas piepilda jūsu namu, jūsu ģimenes, jūsu sirdis, un lai tās paceļas pret debesīm. Ar labu rītu!
Mīlestība, kura nemeklē savu labumu, kura gatava otra dēļ upurēt savas ērtības, laiku un līdzekļus, varbūt pat veselību un dzīvību. Lai cik tas izklausās brīnumaini, tomēr šādus piemērus mēs pazīstām arī mūsdienās. Programmas turpinājumā mācītāja Viestura Reķa pārdomas par dievišķo un cilvēcisko mīlestību.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Ir vasara, brīvdienu laiks, atvaļinājumi. Droši vien arī kāds no jums jau ir devies ceļojumā vai vēl dosies. Ceļojumi patīk daudziem. Un mums patīk ceļot, apskatīt jaunas vietas, jaunas zemes, neredzētas vietas. Reizēm mēs ceļojam, lai sastaptos ar sev tuviem cilvēkiem, kur dzīvo attāli no mums, ar mums mīļiem cilvēkiem, mums Patīk būt kopā ar tiem, ko mīlam, kas ir mums tuvi. Mēs gribam viņus redzēt, runāt ar viņiem, apjautāties, kā viņiem iet, kā viņiem klājas. Un es domāju, ka tā ir ļoti parasta un ierasta lieta mūsu katra dzīvē. Jums taču arī ir šī patika gan ceļot, gan arī sastapties ar sev mīļiem, tuviem cilvēkiem. Dievu vārdā ir sacīts, ka arī Dievs grib būt kopā ar tiem, ko mīl. Kā gan lai citādi mēs izskaidrojam to, ko Dievs ir darījis Jēzu Kristu? Dievu vārdā daudzkārt ir sacīts, ka Dievs mūs tik ļoti ir mīlējis, ka vēlas, lai mēs būtu vienmēr kopā ar viņu, lai mēs nebūtu tālu no viņa, bet lai mēs būtu viņam tuvi. Un arī vēstulē Filipiešiem apustulis Pāvils raksta, un otrajā nodaļā mēs varam lasīt kaut vai 6. un 7. pantu un darīsim to šajā brīdī. Viņš runā uz kristiešiem, uz draudzi un saka, stāsta par Kristu Jēzu, viņš aicina, esiet arī jūs savstarpēji tādās pat attiecībās, kādās ir Kristus ar mums. Jo, un tad viņš saka, kādas tad ir Kristus šīs attiecības ar mums, kādas ir viņa jūtas, jo Kristus, kas Dievu veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja pieņemdams kalpu veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēki kā tā būdams Pāvils raksta, Kristus pazemojās līdz pat krusta nāvei. Kristus uzņēmās faktiski tālu ceļu. Viņš ir Dievs, viņš bija šajā Dievu valstībā, visa godība viņam pieder, un tad viņš dodas tālā ceļojumā, ceļojumā uz kurieni, ceļojumā pie mums šeit uz šīs zemes. Un kādēļ? Tādēļ, ka viņš grib būt kopā ar mums, ar tiem, kurus viņš mīl. Universa valdnieks, viņš ienāk šajā pasaulē, tāpat kā mēs ienākam šajā pasaulē. Jāņa evaņģēlijā ir sacīts, ka viņš caur sievieti ienāca pasaulē, ka viņš tapa miesa, tāpat kā mēs esam miesa. Viņš ir pametis visu slavu, varenību un atnācis pie mums cilvēkiem. Un kādi tad mēs esam? Viņš ir atnācis pie grēcīgiem cilvēkiem, pie cilvēkiem, kuri grimst problēmās, kuriem ir sāpes, kuriem ir traģēdijas, kuri ir neapmierināti ar daudz ko, kuri neredz īsti perspektīvu tālāk risinājumu savai dzīvei. Viņš ir atnācis pie mums. Viņš ir līdzās katram vienam no mums. Jo viņš grib būt ar tiem, kurus viņš mīl, viņš grib dzīvot starp tiem. Mums ir grūti to saprast un izskaidrot. Es lasīju kādā vietā par kādu ārstu, doktoru Maxwell Malcu, kurš stāsta par kādu savu pacientu. Un tur ir bijis cilvēks, kurš gribējis glābt savus vecākus no degošas mājas. Ir izcēlies ugunsgrēks un šie gados esmu vecie cilvēki nav varējuši tik ātri tikt ārā, un lūk, dēls ir viņas gribējis izglābt, bet tas viņam nav izdevies. Viņš nav paspējis, mājas degošais jumts ir iegrūs un apracis šos vecākus, un pats viņš ir iegūs smagus apdegumus, sevišķi ir cietuši rokas, un arī viņa seja ir pilnīgi sakropļota, apdegusi. Un tagad viņam ir dubult sāpes, un šīs savas sāpes viņš kļūdaini pieņēma kā Dieva sodu par viņa nodarījumiem, par viņa dzīvi. Viņš īsti pat pats nav zinājis par ko, bet nu ir pieņēmis kā Dieva sodu. Un viņš vairs neļāva nevienam sevi redzēt. Pat savai ģimenei ne, pat savai sievai ne. Un lūk, iet laiks, ģimene mēģina ar viņu kontaktēt, viņš izvairās, un tad šī sieva ir devusies pie doktora Malca, plastiska ķirurga, un, protams, viņš uzklausījis viņu stāstu par savu vīru, ir sacījis, jā, neuztraucieties, es varu atjaunot viņa seju, bet viņa sacīja, nē, es nenācu pie jums, lai jūs atjaunotu viņa seju. Kādēļ tad? Viņa sacies nācu, lai jūs sakropļotu manējo seju, lai jūs padarītu to līdzīgu viņa sejai. Lūk, šī sieviete bija gatava, lai viņas skaistā seja top izķēmot padarīt līdzīgi šai uguns skartajai vīra sejai. Viņa saka, varbūt tad viņš atkal ielaidīs mani savā dzīvē. Protams, doktors Malts atteicās to darīt, un viņš devās pie šī vīra, un šis stāsts ir garš, lai padarītu to īsāku. Šis vīrietis nav vēlējies pat runāt, uzklausīt, līdz tam, kad doktors caur aizvērtām durvīm ir stāstījis par viņa sievas šo uzupurēšanos vēlmi, lai viņas seja tiktu padarīt līdzīgi viņa sejai, lai tad viņi varbūt varētu atkal būt kopā, runāt un būt tuvi. Un doktors Malts saka, tas izmainīja šī cilvēka attieksmi, un viņš atkal ielaida cilvēku savā dzīvē, viņš atļāva arī operēt savu seju un to izlabot, cik tas bija iespējams, jo viņu izmainīja šī sievietes, šīs sievas mīlestība. Kaut ko līdzīgi Dievs arī ir izdarījis ar mums. Viņš ir ienācis šajā pasaulē, kur ir grēka sakropļota, kurā vairs nav šī sākotnējā skaistuma, un viņš ir pieņēmis mūsu līdzību. Viņš ir tikai bijis gatavs to darīt, viņš to ir izdarījis. Viņš ir kļuvis par vienu no mums, līdzās mums, arī katram no jums. Un tas ir šis dievišķais apsolījums, ka mums ir iespēja būt kopā ar Dievu arī šajā dienā, tāpat kā katrā nākamajā, Dievs ir līdzās mums, un viņš mūs saprot, viņš mūs mīl, un viņš grib, lai arī mēs atsauktos viņa mīlestībai. Lai šī vēsts, kuru apustuls Pāvils mums sniedz, ka Dievs ir atstājis godību un kļūst mums līdzīgs, lai mūs mīlētu un saprastu, lai tā mūs pavada šajā dienā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu, pulksten 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Septītās dienas Adventisti aicina ikvienu interesentu uz rīta dievkalpojumiem, kas notiek šodien, pulksten 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēja ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Saldū, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25 un pulksten 11, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Liepājā, Ūliha ielā 70. Dievkalpojumos var piedalīties gan Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet šajā rītā mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas, šajā pat laikā ar Dievu!